Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Habang bumababa ang antas ng hawaan ng COVID-19 sa Metro Manila, tumataas naman ang bilang ng mga kaso nito sa mga lalawigan. Ayon sa Okta Research Team, itinuturing na areas of concern ngayon ang mga lalawigan ng Isabela, Cagayan, Benguet, Bataan at Laguna dahil sa tumataas na bilang ng mga kaso. Sa datos ng Okta Research mula September 15 hanggang September 21, nakapagtala ang Isabela ng 620 average daily new cases. Nasa 486 naman sa Cagayan, 455 sa Benguet, 257 sa Bataan. Pinakamalala naman ang utilization rate pagdating sa hospital beds sa lalawigan ng Benguet na umabot sa 96% habang umabot sa 90% ang COVID bed use sa mga ospital sa Isabela. Samantala, umakyat ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa kahapon sa 17,411 mula sa 15,592 noong Miyerkules. Umakyat din ang bilang ng mga nasawi sa 177 mula sa 154 noong Miyerkules. Sa Metro Manila, masikip pa rin ang mga COVID ICU at COVID wards sa mga paggamutan. Ito naman ang inihayag ni Dr. Michael T., fellow ng Okta Research Team. Ayon kay Dr. T., nasa 100% pa rin ang occupancy ng 24 na ospital sa National Capital Region, habang nasa critical level ang occupancy rate ng 46 na ospital.
3 months, 4 months ago, umakyat na talaga yung dami ng COVID-19 allocated hospital beds sa ating National Capital Region. Misty ngayon, 100% pa rin ang occupancy sa 24 hospitals, 85% sa 46 na ospital at 70% occupancy sa 76 na ospital.
Yan ang tinig ni Okta Research Team Fellow Dr. Michael T. Ayon naman kay Dr. Guido David ng Okta Research, kailangang pag-aralang mabuti ang lagay ng mga ospital sa bansa para doon ibabatay ang ipatutupad na pagluluwag ng mga quarantine classifications. Kasunod ito ng pahayag ng Pangulong Duterte na pwede nang huwag magsuot ng face shield kapag nasa lansangan. Dati na kasing parehong ipinasusuot ng Department of Health ang face mask at face shield laban sa COVID-19. Pero ngayon, pinagagamit na lamang ito sa tatlong kondisyon na may letrang C, closed areas, crowded spaces, at kung may close contact sa isang COVID positive. Sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City at Taguig City, inihayag nitong full capacity pa rin ang kanilang mga COVID wards at critical care units. Katunayan, may mga pasyente pa rin sa kanilang emergency rooms ang naghihintay ng admission. Nakadepende rin umano sa dami ng available nilang puwersa, ang admission capacity, lalo't may mga health workers silang naka-quarantine pa rin. Buwan pa ng Agosto nang simulang mag-anunsyo ng St. Luke's na full capacity na sila sa kanilang COVID wards at critical care units. Inihayag ng Food and Drug Administration na inaasahan nilang i-apply ng Emergency Use Authorization o EUA ng kumpanyang Pfizer ang kanilang bakuna para magamit sa mga edad 5 taong gulang hanggang 12 taong gulang. Ginawa ni FDA Director General Dr. Eric Domingo ang pahayag kaugnay ng resulta ng clinical trials ng Pfizer sa mga batang 5 taong gulang hanggang 12 taong gulang sa ibang bansa. Pero inamin ni Domingo na sa ngayon, tanging data lamang para sa mga 12 taong gulang hanggang 17 taong gulang ang kanilang napag-aralan. Kaya nauna na nilang inaprubahan ang Emergency Use Authorization ng Pfizer para sa ganoong mga edad. Sa mga paghahanda sa eleksyon 2022, kinumpirma ng partidong PDP Laban Cusi Faction na pirmado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang Certificate of Nomination and Acceptance para sa darating na eleksyon. Sinabi ni PDP Laban President at Energy Secretary Alfonso Cusi na nangangahulugan itong wala nang atrasan pa ang pagtakbo ni Pangulong Duterte bilang vice-presidente ng partido sa eleksyon 2022. Hindi pa naman umano pirmado ang kanilang nominasyon kay Senator Christopher Lawrence Bongo bilang presidential candidate ng partido dahil nag-uusap-usap pa raw ang pamilya ni Go hinggil dito. Balitang eleksyon pa rin, nanawagan ang grupong Magdalo kay Vice President Lenny Robredo na magdesisyon na sa posibleng kandidatura sa eleksyon 2022. Naniniwala si dating Senator Antonio Trillanes IV, chairman ng Magdalo, na nabigyan na ng sapat na panahon si Robredo para timbangin ang makabubuti sa bansa. Sinabi ng dating senador na hinayaan ng oposisyon ang vice-presidente sa nakalipas na mga buwan na masusing mag-isip. Nakandaan niya ang oposisyon na itulak ang kandidatura ni Robredo sakaling mag-desisyon siya. Now na nang nagpahayag si Trillanes ng interes na tumakbo sa eleksyon 2022 kung walang kakatawan sa oposisyon sa pagkapangulo. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.